Država Slovenija je na Martinovo nedeljo dobila novega predsednika, ki jo bo prihodnih 5 let predstavljal pred državljani in pred svetom. To je v Mariboru rojeni pravnik in dolgoletni diplomat Danilo Tirk. V drugem krogu je z veliko prednostjo dobil je 68% glasov, premagal prvega predsednika slovenske vlade, danes evropskega poslanca Lojzeta Peterleta. Čeprav uradni izidi volitev še niso potrjeni in še ni prisegel v državnem zboru, ga lahko imenujemo novi predsednik Slovenije. To bo dejansko postal predvidoma 23. decembra, ko poteče mandat sedanjemu predsedniku Janezu Drnovšku. Lojze Peterle, ki je precej časa veljal za najresnejšega kandidata, je priznal, da ni pričakoval tako velike razlike in novemu predsedniku čestital za pošteno igro med kampanjo. Glede poraza je še dejal: "Zastopal sem, kar je bilo po mojem mnenju najboljše za Slovenijo in njeno prihodnost. Vendar je bil gospodarsko-politični koncept bolj naklonjen gospodu Tirku, ki se je uprl na opozicijske sile, ki s tem kontekstom niso obremenjene." Danilo Tirk je volivce nagovarjal z geslom: "Name se lahko zanesete" in "predsednik, ki združuje". Primerjava prvega in drugega volilnega kroga kaže, da je uspel združiti tako imenovani levi blok. Če sledimo tujemu tisku in poudarkom o njegovi zmagi, beremo, da je združil levi politični tabor, ki je bil v prvem krogu še razdeljen. Predstavljajo ga kot kandidata leve sredine, kot liberalca. Nekateri omenjajo njegovo zmago v povezavi z vedno večjo priljubljenostjo socialdemokratske levice Boruta Pahorja, ki je v opoziciji. Koristila mu je tudi padajoča priljubljenost desnosredinske vlade Janeza Janše. Tirk kot predsednik, ki združuje, je segel tudi v vladni oziroma desni blok. Že ob vstopu v volilno kampanjo ga je podprl Desus. Strankarska razdelitev glasov pa je pokazala, da je imel dobro podporo tudi v podobnikovi SLS in Janševi SDS. Če k temu dodamo še dejstvo, da je najmočnejša vladna stranka razmišljala o Danilu Tirku kot svojemu kandidatu za župana Ljubljane in zatem še o kandidaturi za predsednika države, lahko rečemo, da mu je uspelo združiti tudi del vladne in desne politične opcije. Peterle je sredi svoje volilne kampanje povezal le tako imenovane pomladne stranke, pa še to bolj zaradi tega, ker jim drugega ni preostalo. To njegovo navidezno združevanje je trajalo le do določenega trenutka. Delitve, ki so ga spremljale na njegovi poti strankarske politike, namreč še niso pozabljene. Z vsem tem diplomatsko izkušeni Danilo Tirk ni imel večjih težav. Povprečni državljani ga poznajo predvsem po njegovi vlogi pri Združenih narodih. Tisti pa, ki so skrbniki dediščine preteklega režima, pa dobro vedo, da je bila njegova botra Vida Tomšič in da je v vode jugoslovanske diplomacije vstopil s potrebnimi družbeno-političnimi kvalitetami, kot so dejali včasih. Kar je, je. Dobili smo predsednika po meri večine. Volilna kampanja je mimo in odslej se bo Danilo Tirk moral truditi predvsem zato, da bo še bolj postal predsednik, ki združuje. K temu ga zavezuje tudi ustava. Bolj zaskrbljujoče je pogorišče, ki je ostalo za predsedniškimi volitvami. Medtem, ko je Danilo Tirk združeval, je v zraku znova čutiti razdeljenost, za katero smo bili prepričani, da je stvar preteklosti. V slovenski narod je znova zarezal kulturni boj, s katerim nameravajo, kot kaže, določeni centri moči nadaljevati do zamenjave oblasti. Na površje so prišle teme iz preteklosti, ki so ohranjale politični naboj enopartijskega sistema skozi desetletja. Ozek krog ljudi si je razdelil velik del družbenega kapitala, ki naj bi ga ob nastanku lastne države enakomerno porazdelili med vse državljane. Neki profesor, ki je čisto slučajno še podpredsednik najmočnejše opozicijske stranke, je kristjanom oziroma kar katoličanom znova ponudil podpis Dolomitsko izjavo. Medtem pa je vrednost osamosvojitvenega kapitala na političnih stavnicah izgubila precejšen del vrednosti. Če se ob tem izognemo domačemu tisku in si spet pomagamo z odmevi iz tujine, beremo lahko nekako takole: Slovenski voljivci so kaznovali politiko desnice, ki ob pomoči slovenske cerkve v preteklih letih rušila demokratične standarde, ogrožala medijsko svobodo, razširjala ksenofobijo in versko nestrpnost, s čimer je spominjala na tisti nedemokratični in avtoritarni režim, proti kateremu se zavzema. Tistim, ki redno spremljate tiskane in druge domače medije, je ta govorica znana. Mnenjski novinarji imajo v našem medijskem prostoru pomembno mesto in dobre sponzorje. Medtem pa analitična in poglobljena besedila površnih bralcev sploh ne dosežejo. V tem smislu je celo za nekatere samooklicane znanstvenike glavni in zadosten vir za presojo Kopitarja, Prešernov Lečevlje sodi naj Kopitar. O prvi znanstveni slovnici slovenskega jezika, panonski teoriji o nastanku starocrkvine slovanščine, o njegovi objavi bržinskih spomenikov pa se jim niti ne sanja, ali pa z vsem tem ne želijo kaziti Prešernove podobe Kopitarja. Kot kaže, bomo v prihodnjih dneh, tednih in mesecih deležni številnih mnenjskih obdelav, socialnega položaja delavstva, šolske zakonodaje s katoliško šolo, pokopavanja škofa Rožmana in podobno. Za merilo pa bo mnenjskim voditeljem služila čevljarska dreta, ki so jo smolili na Čebinah. Medtem pa bomo na primer hitro pozabili na sodbo Vrhovnega sodišča o prisluškovanju novinarju Tomažu Rancu. Ta je dokazala nezakonito delovanje državnega uslužbenca, ki danes vodi odmevno protikorupcijsko komisijo. Novi predsednik države, ki je človekove pravice postavil v središče svojega delovanja, pa ob tem dejstvu verjetno ne bi smel ostati ravnodušen. Zanimivo moralno vprašanje je postavljeno tudi njemu. Ali je človek, ki krši zakonodajo, primeren za vodenje ustanove, ki naj bi preganjala nezakonitosti?